замяттың туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп.
Қазақ рэптің туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп. Тоқтамаймын мен сендер сияқты мауылдарды. Өйткені сендер көре алмайсыңдар өнерімді. Танып тұрсын мені баяу стильдің шебері. Сенің жүктеп жүргенің сол ғана бізге керегі. Қазақ рэпі жоқ дейтін, қазақ рэпі нөл дейтін. Деп айтатын адамдарға айтарым өл деймін. Бізді боқтап бізге қарсы шығу өте қиын біл. Сенде ештеңе жоқ болса бізде бар ғой алтын тіл. Сол тілдің арқасында биік шыңға шығамыз. Сынбайм деген қызды әкел, оны да сындырамыз. Өлік рэпті дамытпа, қазақ рэпті көтеру әр рэппердің қолында. Көре алмайтын адамдар керек емес құтырып. Бізге қарсы шықсаң егер саған тиет жұдырып. Сенде мүлдем өнер жоқ, ал бізде асқан өнер бар. Сондықтан аузыңды жап, қазақ рэпті қолдаңдар.
Қазақ рэптің туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп.
Қазақ рэптің туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп.
Калибро,
менің шумақтарым алтын емес. Сен плагиат сухомик әне жаса тек серіксіз. Мен келдім үндеме жаңадан толқын. Естейді бәрі де шынайы толқын. Балқып тыңдайды мені ару тыңдарман. Супермен болмасам да халық болып сындырам. Сенің сөздеріңе мен таңғалам. Менің 5 жасар бауырым дарынды сенен асқан. Ал мені салыстырма, салыстырсаң аңғыламын. Менің қытай досым талдайтып оған сұғатын бауырларым қасымда мені қолдайтын. Бізге қарсы шығып көр түбі сендерді ұстайтын. Жиналған секта жасайды тауар. Инеменен құдық қаз шектелім осы болар. Шыңғыс хан жұмыртқасы Равшан менен жамшықта. Ренжіме ару қыз ұрпақ болмайды ода. Қазақ рэптің туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп.
Қазақ рэптің туын және еліміздің туын.
Бүкіл елге көрсетейік таңғалдырып халық күйін.
Сендерде ғана емес бізде де бар нағыз рэп.
Жақында шетелдің бәрі айтады қазақша рэп.
Yeah.